Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Care sunt liniile de atac împotriva organizării referendumului pentru căsătorie, împotriva familiei naturale, normale, tradiționale, cum să-i spunem, cum a lăsat-o Dumnezeu de la întemeierea lumii, familie care funcționează pentru mersul înainte al planetei și dacă ar dispărea această familie, s-ar opri planeta în loc, evident. Deci care sunt liniile de atac a celor care susțin mișcarea homosexuală împotriva celor care susțin referendumul pentru căsătorie? Discutăm despre aceste lucruri împreună cu jurnalistul Cătălin Sturza pe marginea unui text semnat de interlocutorul nostru. Mai întâi, care sunt păcatele de care sunt acuzați cei care susțin referendumul pentru familie?
Nu cred că va fi nicio surpriză, pentru că așa s-a întâmplat și până acum în ultimii 3 ani. Dacă subiectul referendumului va fi prezentat în cea mai mare parte a mass media preponderent în mod negativ. Și nu numai în mod negativ, însă va fi prezentat prin dezinformări, prin manipulări, printr-o mulțime de știri false, nu ceea ce numim fake news.
Fac o paranteză aici, mi s-a părut interesantă o analiză a mass mediei din Statele Unite. De la începutul anului până acum, în primele 6 luni ale acestui an, principalele instituții de media din Statele Unite au prezentat știri despre președintele Donald Trump în proporție de 92% negative. Deci 92% dintre știri negative. Și cu toate acestea, popularitatea lui Trump este în creștere. Deci ceva de genul acesta mă gândesc să fie și în privința referendumului. Chiar dacă toată mass media urlă împotriva familiei, ea va crește.
Asta am văzut întâmplându-se și în alte țări. Am văzut întâmplându-se, de exemplu, și în timpul referendumului pe aceeași temă pentru clarificarea definiției căsătoriei din Croația, unde 90% din mass media a fost împotriva referendumului și a prezentat referendumul într-o lumină negativă sau foarte negativă, cam prin aceleași tehnici pe care le vedem și în România. Și cu toate acestea, referendumul a trecut. Iar politicienii care s-au opus atunci referendumului și-au pierdut și ei, adică nu au mai câștigat un viitor mandat. Vorbim și de primul ministru, vorbim și de președintele țării de la acel moment. Care, o precizare din capul locului, cei care vin cu aceste știri false s-au opus în ultimii 3 ani organizării democratice acestui referendum și au încercat în permanență să deturneze atenția publicului prin dezinformări, prin calomnii, cu privire la susținătorii căsătoriei dintre un bărbat și o femeie și la obiectul referendumului. Așadar, cred că este foarte important să spunem din capul locului că acest referendum are un singur scop și anume clarificarea în Constituția României a căsătoriei ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Această definiție nu restrânge niciun fel dreptul la viața de familie sau alte drepturi deja recunoscute ale unor minorități. Curtea Constituțională a României a avizat această propunere de clarificare a definiției căsătoriei în Constituția României, reținând că ea nu implică nicio ingerință vreunui drept individual, așa, dar nu afectează sau nu limitează niciun drept individual. Aș trece rapid în revistă principalele știri false pe care le vom vedea în următoarele săptămâni, pe care deja le vedem vehiculate în mare parte din mass media, la televiziuni, în rețelele de socializare.
Înainte de a prezenta aceste știri false, aș vrea să vă spun o experiență personală. Cred că anul trecut sau acum 2 ani a fost organizată o conferință la Timișoara pe tema referendumului. Am fost prezent la conferință. Conferința respectivă era organizată de Coaliția pentru Familie la Universitatea de Vest din Timișoara. Aproape că nu s-a putut desfășura pentru că erau niște persoane în sală care urlau în continuu. Geneza 19, Geneza 19, sau urlau tot felul de chestii așa. Dar erau oameni destul de educați așa și m-am mirat că cei de la Coaliția pentru Familie n-au chemat forțele de ordine să-i scoată afară din sală, să-și poată ține conferința. La final, era seară și am stat în fața universității cu acele persoane, am făcut interviu, i-am înregistrat și unul dintre ei chiar era arhitect, erau oameni pregătiți, oameni cu școală. Și am întrebat, domnule, de ce v-ați comportat înăuntru pur și simplu ca niște animale v-ați comportat? Că dacă ar fi venit niște creștini la o conferință de-a voastră, i-ați fi împroșcat cu pietre. Și aici, afară, în fața universității, stăm, discutăm normal. Zic, băieți, mi se pare că a fost un scenariu la mijloc, ce ați făcut voi înăuntru. Ați urlat așa, nebunește, și aici afară vorbiți normal cu mine. Da, deci...
Și asta este ceva cu totul și cu totul nepermis. Pentru că dacă vorbim de o inițiativă recunoscută de Curtea Constituțională a României, vorbim de o inițiativă democratică. Poți să nu fii de acord cu ea. Poți să spui că nu ești de acord cu ea. Poți să mergi să votezi împotriva clarificării definiției căsătoriei, pentru că viziunile tale sunt foarte progresiste, anarhiste sau nihiliste. Dar să faci această tevatură, această gălăgie și să te pui în fapt organizării unui referendum democratic și recunoscut ca atare, ca fiind democratic, ce înseamnă asta? Nu înseamnă tocmai negarea principiului de bază al democrației, care este funcționarea statului de drept? Cum poți să spui tu că ești pentru reformarea în bine a societății românești, pentru o societate mai deschisă, mai tolerantă, mai democratică, când tu te opui principiului fundamental al democrației și te opui tolerant? Nu?
Când mi-a spus societate deschisă, deja mi s-a aprins un bec roșu.
Da. De acord, dar sigur, adică deschisă în sensul că e loc pentru toate părerile, nu? Adică și putem să coexistăm în mod civilizat cu păreri cu care nu suntem de acord. În sensul acesta, mă refer, și cred că aceasta ar fi și definiția toleranței. Nu înseamnă să acceptăm orice idee aberantă, dar înseamnă că în mod civilizat putem argumenta împotriva părerilor cu care nu suntem de acord. Sau putem merge să votăm. Nu este un exercițiu democratic fundamental, mersul la vot. Nu te poți opune votului democratic, pentru că atunci te opui democrației.
Mai ales că votul pentru referendum este o mare problemă. Trebuie să fie prezenți 6 milioane de români, dintre care 4 milioane și jumătate să voteze da. Ceea ce la ultimele alegeri, nu știu dacă au depășit 5 și ceva de milioane de participanți la vot.
Dacă referendumul va trece de Senat în luna septembrie și dacă vom avea o dată certă de organizare, va fi un exercițiu cu siguranță foarte dificil. Dar tocmai de aceea cred că este important să vorbim despre aceste știri false și să le spunem ascultătorilor noștri că mare parte din lucrurile pe care le vor auzi în următoarele săptămâni despre referendum nu sunt decât dezinformări, o realitate prezentată în mod distorsionat și uneori într-un mod foarte grosolan, iar singurul obiect al referendumului este clarificarea în Constituția căsătoriei, ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Atât. Nu discriminează familia monoparentală, nu este un referendum împotriva vreunei minorități sau împotriva homosexualilor și așa mai departe. Bun, una dintre temele false este aceasta, că subiectul este irelevant pentru România și pentru societatea românească, că ar fi un subiect artificial. Este o idee cu totul falsă, iar celor care susțin această idee le amintesc următorul lucru. Nu Coaliția pentru Familie sau susținătorii căsătoriei naturale au inventat subiectul. În ultimii 12 ani în România au existat numai puțin de 6 inițiative în Parlament pentru legalizarea unor parteneriate civile homosexuale, care în fapt acordă persoanelor de același sex privilegii egale căsătoriei. 3 dintre ele sunt încă pe rol. Însă însuși cazul Comyn Hamilton a debutat cu ani în urmă cu obiectivul declarat de crearea unei breșe în codul civil românesc care să ducă la legalizarea parteneriatelor civile pentru cuplurile de același sex. Dar vorbim despre un lobby LGBTQ extrem de activ, exercitat pe 3 direcții, pe o direcție politică via Parlament, pe o direcție juridică via Curtea Constituțională a României, de unde am văzut că acest caz Comyn Hamilton a fost și escaladat mai departe la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și în sfârșit pe o direcție mediatică via, din păcate, o mare parte a mass media mainstream, care prea deseori, fără distanță critică, fără o minimă filtrare, agenda acestor organizații și a acestui lobby. Iar obiectivele lobby-ului LGBTQ pot fi poate trendy printre anumite elite europene sau printre anumiți intelectuali cu vederi, cum am spus, progresiste sau chiar nihiliste,
neomarxiste.
Dar ele reprezintă și neomarxiste cu siguranță, da? Dar ele reprezintă nu doar un divorț, ci o contrazicere flagrantă a valorilor majorității, și am văzut chiar un sondaj recent care arată că 89% dintre români se opun căsătoriilor homosexuale, iar pe votanții partidelor, chiar și la USR, care e considerat partidul cel mai progresist, 70% dintre votanți se opun căsătoriilor homosexuale. La PNL, cred că 84% dintre votanții partidului se opun căsătoriilor homosexuale. Deci vedem un divorț între, pe de o parte, elite și, pe de altă parte, votanți și susținătorii partidelor. Și o contraziție flagrantă a valorilor majorității de către unele elite. Am tot văzut această aruncare a pisicii în curtea vecinului, care nu cred că poate să țină. Putem spune, în fapt, că acest referendum este creația lobby-ului LGBTQ. Ei sunt cei care au adus pe agenda publică acest subiect și poate ar fi bine să întrebăm pe ei sau pe cei care susțin subiectul, inclusiv printre politicieni, nu? Care este relevanța subiectului pentru ei? De ce țin până la urmă atât de înverșunat să schimbe definiția multimilenară a căsătoriei și să cucerească dreptul la adopții de copii pentru cuplurile de același sex, de exemplu? Și de ce nu își asumă până la capăt stilul de viață nonconformist? Pentru că atunci când a pornit acest lobby, a spus, noi suntem niște nonconformiști, voi trebuie să ne acceptați ca pe niște nonconformiști, nu? De ce nu își asuma asta până la capăt?
Foarte bun argumentul și mă gândesc, în urmă cu 25 de ani, nimeni n-ar fi inițiat un asemenea referendum. Doar acum, pentru că ei se zbat, cum spuneați, în ultimii 12 ani și unul dintre cei mai înfocați susținători, Remus Cernea, cred că a și plecat în Finlanda, Dumnezeu să fie cu el și acolo, nimeni nu s-ar fi gândit să organizeze un referendum dacă ei n-ar fi venit cu acest atac. Foarte bun argumentul.
Sigur că da. Sigur că da. Se mai spune că referendumul este inutil. Am vorbit despre cazul Comyn Hamilton. În ciuda ceea ce a spus o parte a mass media, cazul Comyn Hamilton sau decizia Curții Constituționale a României în cazul Comyn Hamilton nu face altceva decât să arate că toate actualele prevederi din Codul Civil Românesc despre parteneriatele de același sex încheiate în afara țării sunt constituționale, atât timp cât ele nu aduc atingere sau cât nu sunt interpretate în acest sens dreptului la rezidență. Deci asta înseamnă că inclusiv articolele care nu recunosc parteneriatele civile homosexuale sunt valabile. Deci astfel formulată decizia în cazul Comyn Hamilton nu face altceva decât să se conformeze Curții de Justiție a Uniunii Europene, care arată că statele naționale sunt suverane în modul în care definesc și recunosc căsătoria și parteneriatele civile, chiar dacă statele nu trebuie să aducă atingere dreptului la rezidență asociat cuplurilor de același sex.
Pentru ascultătorii care nu știu, cazul Comyn Hamilton se referă la un român căsătorit, auziți, un bărbat căsătorit cu un bărbat, că ți-e și greu să spui.
În Belgia.
Căsătoriți cu un american, căsătoriți în Belgia, Belgia recunoaște căsătoriile homosexuale și acum ei vor să li se recunoască dreptul de rezidență în România ca bărbat cu soție. Nu știu acum care e soția între ei, cei doi bărbați, că
absolut,
nici n-are rost să...
Da, însă putem spune că acest caz a fost o forțare, pentru că în fapt prevederile legislației actuale acordau și recunoșteau acest drept la rezidență. Deci vorbim încă o dată despre un mod în care se manifestă acest drept pentru a căuta fisuri în legislația actuală. Deci deocamdată, Curtea Constituțională a României a dat o decizie minimalistă și de tip negativ în care clarifică anumite limite ale dreptului național. Deci am putea spune că deocamdată asta este o veste proastă pentru activiștii LGBTQ, pentru că este clar că pentru instituția care garantează constituționalitatea regilor în România, afirmarea căsătoriei este echivalentă cu afirmarea normalității, da? Cu afirmarea căsătoriei între un bărbat și o femeie. Însă, pe de altă parte, referendumul pentru clarificarea acestei definiții a căsătoriei în Constituția României rămâne foarte necesar pentru a contracara orice încercare de a susține pe viitor că noțiunea de căsătorie a evoluat și a fost acceptată universal în noul înțeles, în special în contextul în care unele state occidentale au legalizat așa zisele căsătorii homosexuale. Deci aceasta este foarte probabil teza pe care vom vedea că se vor construi următoarele spețe care vor încerca să răstoarne jurisprudența actuală a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a CEDO, care lasă fiecărui stat deocamdată libertatea de decizie cu privire la căsătorie. Deci este foarte, foarte important să spunem că acest referendum e departe de a fi inutil, este foarte, foarte util și aș spune mai mult decât că utilitatea lui este o stringentă. chiar ar trebui ca această clarificare să aibă loc în viitorul apropiat, pentru că altfel va veni partea cealaltă, nu va veni acest lobby care este foarte activ și uneori foarte eficient și va face modificarea în sens invers.
Există o altă minciună, că există alte priorități în România decât definirea căsătoriei.
Că există alte priorități și aceasta este doar o poveste, pentru că provocările unei societăți nu se rezolvă neapărat rând pe rând, una câte una. Pot fi rezolvate și în paralel. Deci nu ne așteptăm mai întâi să construim autostrăzile și după ce terminăm de construit autostrăzile să discutăm eventual și despre, nu știu, legile justiției, un subiect foarte discutat, văd, prin Piața Victoriei în aceste zile, adică peste vreo 50 de ani în cel mai bun caz, să începem să discutăm despre legile justiției sau despre referendumul pentru căsătorie, când va fi mult prea târziu. Mai mult, în timp ce sărăcia sau corupția necesită un efort susținut pe zeci de ani, dacă nu cumva sunt perpetue, revizuirea Constituției este, în schimb, o problemă care se poate rezolva în urma unei dezbateri democratice, încă o dată vorbim de o dezbatere democratică, civilizată, și prin organizarea unui referendum, unde oamenii sunt chemați să voteze într-o zi sau în două zile. Se poate organiza și în două zile acest referendum. În plus, de vreme ce milioane de cetățeni, 3 milioane de cetățeni consideră importantă această problemă, atunci trebuie să devină prioritate pe agenda politică și pe cea mediatică, dacă nu vrem să transformăm România într-un stat care își alienează și mai mult cetățenii, decât vedem că o face deja. Ar mai fi și o altă știre falsă, că organizarea referendumului îi dă apă la moară lui Dragnea sau este chiar referendumul lui Dragnea. Este evident o mare păcăleală sau minciună, deoarece problema clarificării definiției căsătoriei îl precedă cu mult pe Dragnea și am văzut mai devreme că presiunile pentru modificarea definiției căsătoriei venite dinspre organizații precum Accept au deja o istorie de cel puțin 12 ani în România. Aș spune că această inițiativă pentru revizuirea Constituției este, în fapt, un grassroots autentic, o mișcare la firul ierbii, cum se spune, și a fost numită chiar de detractorii cei mai agresivi ca fiind cea mai reușită mișcare de advocacy creștin în ultimii ani din România, Deci revizuirea a fost declanșată de persoane private în toamna anului 2015, nu de politicieni, când președinte al PSD și premier al României era Victor Ponta. Amintesc ascultătorilor acest detaliu și a fost înregistrată în Parlament în luna mai anului 2016, când premier era nimeni altul decât Dacian Cioloș. Dacă partidele de la guvernământ doreau să respecte democrația și să-i respecte pe români, organizau referendumul, puteau să-l organizeze de mult. Într-o țară precum Elveția, avizul Curții Constituționale a României ar fi fost suficient. În Elveția, de exemplu, vedem organizate uneori și 12 referendumuri într-un singur an. Dar din momentul în care inițiativa ajunge în Parlament, în România, ea nu mai este la mâna cetățenilor. Aceasta este o realitate. Deci nu mai vorbim despre un grassroots sau doar despre un grassroots. Inițiativa este la mâna politicului, pentru că așa sunt făcute legile în România. Iar readucerea discuției despre referendum într-un moment sau într-un altul depinde doar de politicienii din diverse tabere. Deci asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la subiect pentru că ar putea să profite un politician sau altul. Aș spune că, dimpotrivă, până la urmă nu este vorba despre abilitatea de a profita politic. La fel de gravă sau mai gravă este inabilitatea politicienilor care se pun de-a curmezișul sau să astupă urechile față de vocea și aspirațiile propriilor alegători.
Deci până acum referendumul a fost blocat de 5 ori, de 2 ori de PNL, o dată de PNL și USR și de 2 ori de președintele Iohannis.
Exact,
probabil
exact.
Că dacă s-ar mai fi putut întreba, eu știu, președintele unui CAP din China, da, ce părere are, l-ar fi întrebat și pe el, dacă nu cumva e împotrivă.
Și asta încă o dată în condițiile în care vedem că 85% dintre alegătorii PNL-ului și 70% dintre alegătorii USR-ului se opun căsătoriilor homosexuale și parteneriatelor gay, adică obiectivului major de moment al lobby-ului LGBTQ din România. Iar în aceste condiții, politicieni ai PNL, ai USR, inclusiv domnul Iohannis, care nu e de extracție tot din Partidul Național Liberal, se opun acestei teme în mod deschis. Deci dacă acești politicieni își închipuie că ei pot culege voturi prin astfel de atitudini disonante față de alegătorii lor. Noi le urăm noroc, eu nu le urez noroc, eu cred că vor să aibă nevoie.
Da. O a patra direcție de acțiune. Inițiativa este putinistă, fascistă, anti-europeană.
Bun, da. Este o direcție, iarăși, pe care o vom auzi pe la multe televiziuni de știri. Eu cred că cei care îl aduc în discuție pe Putin sau spun că inițiativa este putinistă, se acoperă de un imens ridicol. Ce au descoperit ei? Ei au descoperit că românii și rușii sunt majoritar ortodoxi. Adică au descoperit că apa este udă. Faptul că suntem ortodoxi nu ne-a împiedicat în istorie să avem o istorie conflictuală de sute de ani, chiar și când teoretic eram în același sistem de alianțe politice. Acești detractori au mai descoperit un lucru foarte interesant și anume...
Nu că acum am fi mai prieteni cu rușii.
Nu că am fi mai prieteni, exact. Deci ei au mai descoperit și altceva, că unele scopuri ale conservatorismului, scopuri general valabile, indiferent de momentul istoric, se suprapun cu unele politici de moment ale Rusiei lui Putin. Deci vorbim de politici conjuncturale din ultimii ani. Dar Rusia lui Putin este și împotriva ISIS. Deci să înțelegem de aici că oricine este anti-ISIS este și pro-Putin, sau poate lui Putin îi place sucul de mere verzi. Să înțelegem dacă nu știu, lui Remus Cerna îi place sucul de mere verzi, Remus Cerna este putinist? Cam aceasta treabă. Este logica.
Da.
Și trebuie să mai spunem răspicat că există o reacție puternică la nivel european, la nivelul Europei Occidentale, în spirit european, de apărare a valorilor creștine, tradiționale și naționale în fața exceselor politicilor globaliste și anti-libertate. Deci o astfel de reacție este și declarația de la Paris, Europa în care putem crede, semnată de unii dintre cei mai reputați gânditori politici și filozofi ai epocii noastre. Și aș mai vrea să spun un lucru, și anume că fascismul și nazismul au avut viziuni foarte progresiste împotriva căsătoriei. Am văzut niște articole de o ignoranță, nu știu cum să spun, năucitoare, publicate în niște publicații, așa zis, reformiste, precum ar fi Vice, în care spuneau acele articole că această inițiativă ar fi, vezi, Doamne, fascistă. Ei bine, nu știu un lucru, acești așa zis jurnaliști nu își amintesc un lucru sau nu știu un lucru de bază, și anume că fascismul și nazismul au avut în privința căsătoriei viziuni foarte progresiste, cam la fel ca bolșevismul. Toate trei ideologii pledau în fapt pentru abolirea acestei instituții a căsătoriei. Dar căsătoria este o instituție mai veche decât orice stat, decât orice ideologie. De aceea niciun stat și niciun sistem ideologic nu au dreptul să vină și să modifice definiția căsătoriei. Ori de câte ori în istorie un grup a încercat să modifice această definiție, am văzut consecințe dramatice.
În cele mai profunde lucruri construite de Dumnezeu, oamenii au avut altă părere. Au încercat, de exemplu, să modifice săptămâna, în loc de 7 zile, să o facă de 10 zile.
Exact.
Au încercat să modifice căsătoria. Acum încearcă să modifice ADN-ul prin mișcarea aceasta transgender. Deci omul vrea în continuu să facă ceva împotriva lui Dumnezeu.
Și vrea să pună pe cine în centru și să-l elimine pe Dumnezeu din ecuație. Să-i spune lui Dumnezeu, cum spunea undeva foarte frumos C.S. Lewis, te rugăm frumos în pătrățica asta din univers, tu să nu intri, să nu ți bagi nasul, pentru că asta este doar problema noastră și nu te privește niciun fel. Iar Dumnezeu, fiind un gentleman, uneori chiar se retrage și lasă pe om să-și gestioneze singur pătrățica. Și am văzut ce se poate întâmpla, nu? Am văzut în Rusia bolșevică, prima țară care a desfințat prin lege căsătoria în anii 1920, ce s-a întâmplat și care au fost consecințele în timpul dictaturii bolșevice. Pentru toată lumea, pentru întreaga societate, nu doar pentru creștini.
Și o ultimă direcție de atac sunt banii. De atac banii, împotriva referendumului.
Referendumul costă, bineînțeles. Deci la prima vedere îi spune că da, domnule, iată niște oameni cumpătați, responsabili, care gândesc de 10 ori și vor să taie o singură dată banul de la bugetul public. Ei bine, oare stau lucrurile chiar așa? Ai zice că nu stau. Într-adevăr, referendumul costă. Vorbim unele estimări, nu avem o estimare exactă, merg spre 20 de milioane de euro. Însă am văzut și relevanța acestui referendum, care trasează o linie imaginară în nisip în fața unor ideologii și a unor inginerii sociale extrem de periculoase și de dăunătoare pentru întreaga societate, care distrug însăși fibra morală a societății. Și apropo, încă o scurtă paranteză, nu știu dacă ne dorim, indiferent de religie, putem să fim și atei, însă nu știu dacă ne dorim să vedem în școli, de exemplu, propagandă de tipul un transgender care vine și le spune copiilor povești despre cum își pot alege sexul sau genul la orice vârstă și, și după cum doresc ei. Deci nu avem nimic împotriva lor. Da? Nu avem nimic împotriva homosexualilor, a transgenderilor, dar nu știu dacă ne dorim să vedem copiii noștri expuși la o asemenea propagandă.
Și pentru, bine, ascultătorii noștri, pentru ascultătorii noștri, noi aici nu discutăm discuții, ci vorbim despre lucruri care deja s-au întâmplat. În Statele Unite, deja... sub Obama, transgenderii au avut drepturi depline. De exemplu, într-o închisoare de bărbați. Un bărbat spunea, eu sunt transgender și astăzi mă consider femeie. Automat era dus într-o celulă de femei. El, dita mai bărbatul, era dus într-o celulă de femei pentru că el se considera femeie din momentul acela. Deci vorbim despre nebunii care deja s-au implementat în unele țări.
Absolut. Și inclusiv în România, am văzut chiar în acest an, în județul Vrancea, am văzut o conferință sau un atelier în care un transgender a venit și le-a vorbit unor liceeni despre cum își pot alege singuri orientarea sexuală și genul în orice combinație și după cum doresc, nu ca și cum ai alege aromele de înghețată. Bun, ca să încheiem acest subiect al banilor, nu-i vedem pe acești oameni, așa zis, cumpătați și responsabili, care se plâng că referendumul costă, nu-i vedem protestând în niciun fel împotriva faptului că, de exemplu, 70 de milioane de euro ar fi trebuit cheltuiți în România doar într-un singur an pentru un program de reeducare a părinților în spiritul ideologiei de gen, în spiritul acestei ideologii transgender despre care am vorbit, conform unei strategii de educație parentală propuse chiar de Ministerul Educației Naționale. Asta în condițiile în care multe dintre școlile românești au încă WC-uri în curte. Nu? Vorbim de 70 de milioane de euro într-un singur an pentru reeducarea părinților, a tuturor părinților din România, în spiritul ideologiei gender. La fel, acești oameni foarte preocupați brusc de cheltuiala banului public nu au spus nimic când statul s-a angajat și a obligat orice instituție și orice firmă privată cu peste 50 de angajați să angajeze un expert sau un tehnician în probleme de gen. În sfârșit, ne putem întreba și acest lucru. Oare câți bani publici vor cere ONG-urile progresiste pentru a finanța schimbările de sex după model britanic? Sau câți bani vor fi necesari pentru integrarea funcțională a unei noi instituții precum parteneriatul civil homosexualist în procedurile administrative? Acestea sunt întrebări despre care nimeni nu suflă niciodată aproape niciun cuvințel. Dacă mai avem 2 minute, aș mai adresa la final un subiect sau poate subiectul de bază al acestei discuții, care este acela că referendumul s-ar pune în calea iubirii dintre un bărbat și un bărbat sau unei femei și a unei femei. Și în fapt, cred că aceasta este acuzația pe care o auzim ori de câte ori avem prilejul să discutăm cu câte un susținător din acesta înfocat, nu, și foarte emoțional al ideologiei homosexualiste. Vă puneți în calea iubirii. Aș spune așa, că iubirea nu face obiectul sau miza demersului revizuirii constituționale, care nu neagă în vreun fel homosexualilor sau lesbienelor posibilitatea de a se iubi și nu le pune în discuție accesul la iubire, fie că termenul este folosit în mod legitim, fie că nu. În realitate, opozanții referendumului încearcă să suprapună fraudulos tema iubirii, care poate lua forme extrem de diferite, de la iubirea dintre frați, de exemplu, sau la iubirea dintre maestru și discipol, sau iubirea dintre un bărbat și o femeie, sau iubirea sau sexualitatea dintre un bărbat și un bărbat, sau chiar iubirea, nu știu, pentru câinele sau pentru pisica favorite. Deci încearcă să suprapună această temă peste definiția căsătoriei. Ori trebuie spus, căsătoria reprezintă o instituție cu o anumită utilitate și o funcție socială foarte clar definite și al cărei rost instituțional nu este acela de a emite certificate de iubire. Deci căsătoria este întemeiată pe complementaritate, pe angajament, pe dedicare, este chiar o taină, nu, în creștinism, nu este bazată doar pe iubire sau pe pasiune. Iubirea există în multe din exemplele pe care le-am dat, în afara unor certificate care sunt oferite de stat. Și încă o dată, aceste certificate merg, în fapt, împotriva pretenției de asumare a unui stil de viață nonconformist. Nu cum vrei să fii nonconformist când tu ceri ca nonconformismul să fie recunoscut printr-un certificat de la stat.
Da, Dumnezeu a lăsat două instituții, biserica și familia, și în afară de acestea, biserica și familia sunt cele mai atacate de pe planetă. Da,
absolut.
Am discutat, stimați ascultători, împreună cu jurnalistul Cătălin Sturza, pe marginea unui text semnat de interlocutorul nostru, despre cele 5 plus 1, 5 minciuni despre referendum, și anume, subiectul este irelevant pentru România, există alte priorități decât definirea căsătoriei, organizarea referendumului de apă la moare lui Dragnea, inițiativa este anti-europeană, putinistă, fascistă, referendumul costă și referendumul este împotriva iubirii dintre un bărbat, un bărbat sau o femeie cu o femeie. Am văzut și căsătorii între un bărbat cu calculatorul lui, cu laptopul lui sau lucruri
absolut,
de genul.
Absolut. Da. Sau o femeie cu o piatră din grădină.
Da. Da, deci sunt cazuri de psihiatrie care acum sunt puse la rang de cinste. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.